ikini 15-nji ýyl. Ulubi Isomiddinow tomonidan meni yerimni olib boshqa odamga planlarni bajargan bo'lsam-da, berib olish maqsadida tenderga qo'yilsin deb buyruq qildi va Andijon viloyat xo'jalik sudiga murojaat qilib, shuni yerini yerimni ijara shartnomasini bekor qilishini iltimos bilan murojaat qildi. Uni murojaatiga binoan Andijon viloyat xo'jalik sudining sudyasi Husanov 49 yilga berilgan yer ijara shartnomasini meni dardimni eshitmasdan turib bekor qildi. Men respublika prokuraturasiga prezident Islom Karimovga xat qildim. Prezidentdan ham shunday javob chiqdiki, ko'p yillik iqtisodiy ko'rsatkichlarni inobatga olib, barcha tashkilotlardan haqdorligini inobatga olib, ushbu fermer xo'jaligini haq huquqlari tiklanishi zarur degan javob keldi. Keyin viloyat prokuraturasiga murojaat qildim. Viloyat prokuraturasi adolatli hal qilib, Andijon viloyat xo'jalik sudining qarorini Husanov zaifligidagi ijara shartnomani bekor qilgan qarorini bekor qilib, Andijon tuman hokimini qarorini ham bekor qildi va yerni o'zimga eski nom bilan qaytarib berdi. Shundan beri ham senimni men baribir yeringni olaman deb shaxsiy adovat to'xtamayapti. Planlarda yuqori sortlar bilan mana qo'limda barcha hujjatlar mavjud. 2006 yildan beri boshqargan bo'lsak, har yili yuqori sortlar bilan bajaramiz. Endi yeri olasin deb buyruq qilyapti.
Endi nima uchun mana har yili planlari bajarib kelasiz ekan, qarzingiz yo'q ekan. Nima uchun
majlisga kelmading degan ayt qo'yapti. Sababi majlisga aslida men mana aytdim, ishonchnomasi akam Yo'ldoshov Pozirjon nomida fermer xo'jaligiga. Aka yuragi mazasi hozirgi kunda mana men chanchasi kardiologiya bo'limida mana davolanyapti, surishtirsanglar ham bo'ladi. Shuning uchun o'g'lim boradi, doimiy ravishda majlisni qoldirmasdan o'g'lim boradi. Akam yaramaydi, 63-yil yoshi o'tib qolgan uchun majlislari haqorat ko'p, bezillab qoldi, so'kinish ko'p, bormay qo'ydi, sog'lig'i ko'tarmay qo'ydi. Shu yuragi mazasi yomon. Shuning uchun majlisga bormadi, o'zi ketsin deyapti. Kasal Ulug'bek Halimovich yuragi og'riydi, majlisda bo'lib ham haqoratni qattiq qilasiz, so'kinasiz deb men betga gapirgan uchun meni juda yomon ko'radi. Aynan shuni yerini olasan deb topshiriq qilyapti. Yer kadastriga qaror yozyapti. Endi Sadriddin aka bitta buni sekreti. Mana men hozir viloyat hokimiga kirib chiqib, mana oldida o'tiribman, viloyat hokimiyatini idorasini yonida o'tiribman. Mana 50-yilda Andijon tumanidan yeri olinsin degan qarorni asliga to'g'ri degan tuman hokimiyati sizlarga beribdi dedim. Tuman hokimiyati tekshirsam, menga kanselariya bo'limidan bermayapti. U kadastrga jo'natyapti, kadastr ish yuritish bo'limiga kanselariyaga kiring deyapti. Xullas, berishmayapti. Sizlarga keldim. Shu ro'yxatda men bormanmi, yo'qmanmi desam, bular endi keyin to'xtang, bir deputat odam o'tirgan ekan. To'xtang dedi. Nomi nima dedi? Abduqahhor Vosilov fermer xo'jaligi. Planni bajardingizmi dedi? Bajardim dedi. Yuqori sot bilan va qo'shni fermerga 15 tonna paxtani oshirib bekarga yordam qilib berdim dedim, to'lmaganga. Samimiy yordam bilan berib, endi dedim shuni darrov meni telefonlarimni yozib oldi, men dedi kerakli joyga aytaman. Ular noto'g'ri qilyapti ekan tuman hokimiyati. Sababi nima dedi? Sababi shaxsiy adovat dedim. Demoqchimanki, hozir bir qani va imkoniyatinglar bo'lsa, Andijon tumani hokimi hozir prezidentni ham oldiyapti, viloyat hokimini ham oldiyapti. Sababi mana qarorni chiqarib berdi deyapti. Asliga to'g'ri deb ro'yxatni berdi, hali qarorlarni yashirib o'tiribdi. Bermayapti, hech kimga ko'rsatmayapti. Qarorlari tuman hokimiyatida hali yozib davom etgani yo'q. Faqat qo'rqitish bilan davom etyapti.
Shu bitta
hozir viloyat hokimi shunday
bitta siz emas, boshqa plan rejani to'ldirganlarni hammasini ariza yozib oldimi?
Ha, ariza ham men lekin ariza yozmadim. Bitta xonaga qamadi. Agarda Ulug'bek Halimovich sizni gapingizga kelmasam, vaqtida majlisga kelmasam, aytgan topshiriqingizni bajarmasam, men palon narsa bo'ladi deb uyat shariatga to'g'ri kelmaydigan gap bilan qasam ichirdi. Buni O'zbekiston massivi tasdiqlaydi. 10 ta 12 ta fermer bor, hammasini qasam ichirdi. Endi men bizda endi yer uchun biz diyonatimizni sotmaymiz, sadirdan biz masalan biz aytmaymiz, yoshimiz 51 ga kirdi. Biz endi yer uchun vaqati, lekin davlat topshirig'ini a'lo darajada bajarib kelyapmiz. Shuning uchun men unaqa qasam ichmayman, ariza majburiy tartibda yozib bermayman dedim men. Lekin yozib bermadim men ariza. Yoz bermaganimga qaramasdan baribir deputatlar kengashiga iltimos qilib yurib yeringni olaman deyapti menga hozir.